godina boranaa magaalaa Dubluq yaabelloo fi mi'o keessatti har'aaf kaleessa uummata hiriira bahee rakkoo himataa ture. Rakkoo hedduu himatan keessaa warri liyyuu haayilii fi ittisa biyyaa uummata fixuu akka dhaaban waraanni magaalaa Soddaatti ji'a darbe uummata fixe akka seeraan gaafatamuuf gaaffii bulchiinsa dansaa qabaachuu gaafatan. Akkatti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii godina Booranaa jedhanitti ji'a sadii keessatti waraanni liyyuu haayilii fi ittisa biyyaa nama 153 madeessee hedduu fixeera. Soraa qindeessu.
Feen ayyaala makam oltan hanneen dalgala kan Dubluqii dubbise maqaa himachuun feene akka ni jedhu.
Guyyaadhaa godin Boorana aanaa Dubluqitti hirii nagaa gaggeeffamee ture bara taa fi hojjeta mootummaa gam tokkoo fi hawaasa bal'aa baay'ee walii irratti ba'an hanga amma uumati daangumisaa irratti waraanamuu jira. Deddeebi'a kun immoo torbaanii ajjeefamuu jira. Waggaa 27 kan uummanni Booranaa uummanni Oromoo akkuma beekamu daangaa irratti nagaan jiraanne hin deemne. Akka ammaatti akka godin keenyaatti namni baay'ee baqatee bishaan godin Booranaa nurraa bu'u jira. Sababni inni bu'uuf tokkoffaa qoqqam Booranaaf waan hin qabneef nurraa haa'u jedhanii isaansee uummati namni daangaa irratti hobba'e. Fakkeenyaaf godin Booranaa na jedhee magaala Soddaa fi godin Booranaa Hareerootti namoonni himatan. Walumatti namni gara 14 lakkaa'amu. Aduwan hanga ammaatti qaamni raayyaatti biyyaatti hin ajjeetu waan ajjeefamaniif sagaa hanga amma wanti seeratti haa tokkollee waan hin jirreef sababa waraana daangaa kanaa wal qabatee hanga amma laakkoofi namoota du'anii tokkollee kan hin deemne isaan uuma daangaa irraa waraanamuu jiru kan tokkollee dhiyaatanii jireenyanii dhugu waan hin qabaanneef kanas akka hin beekan jira. Yuunivarsiitii Boorana haadha hafuuraa armaan dura kaanii gaafatanii. Yuunivarsiitiin lafa bu'uura haamte turtee dizaayinii koolicha sadaasaa haamte turatti ta'an akka dizaayinii haafamutti ministeerri koominikeeshinii federaalaa haa gabaasee ture. Gaaffii sammuu naannoo bishaan affaataa akka jalqabu jedhee dizaayinichisaa gama waan hin arginu akka jalqabamu hin gaafatanii. Kolleejiin barsiisota yaadolloo cufamaatti nu banamu. Haal haaromsi jalqabeenna godin keenyatti akka sadarkaa Oromiyaa akka kenname godin keenyatti akka tolfamina akka hin kennamne. Akka haaromsi jalqabeenna eeggatee kennamullee gaafatanii turani.
Nama kunillee yaaballoo dubbachuu jira innillee namatti maqaa himachuun fe'en taatullee rakkoon jirtu kana fakkaattii jedha.
Jira hiriirri kanneen gaggeeffame jedhama uummanni magaalittii fi barattooti manneen barnootaa adda addaa irraa walitti babba'anii waan sadiirraa akka xiyyeeffate tokkoffaan rakkoo nageenyaatiin wal qabate. Rakkoo nageenya erga jennu amma yeroo ammaa kana kan akkuma beekamu naannoo Oromiyaa naannoo Somaaleetiin wal gaggeessaa jira. Keessumaatti immoo naannoo guddinni Booranaa uummata siisuu irraatti biyyoo inni ta'e uummata baay'ee si ta'e. Cimanii namoota baay'ee miidhamanii jiran madaalii hospitaalii yaaballoo guutanii jiran. Kan irratti biyyaa guyyaan du'aa jira uummanni kun makalaasiyaa fi biyyoo poolisiin uummata hin ajjeessa jiru. Akka dhaabbatu gaafachaa turanii lammaffaa immoo Soddaatti namni namni uummata nagaa balleessu yookaan lubbuu fite seeraas akka nuu dhiyaatan mooyyalee mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti akka bultu walumaa galaatti ajjeessaa fi dhiibbaan uummata kanarraa gaggeeffamaa jira akka dhaabbatu kana. Gaafachaa turanii dhaadannoowwan kan qabatanii ba'anii uummanni kunillee uummata guddina tokkooti. Uummata baay'ee guddaati uummata horsiisee bulaa. Bu'uurri misooma kanammoo akka biyyittii jiru nuti hin jiru misoom barbaannaa kolleejiin barnoota dhiyoo sana siif banamee ture deebee cufamee jira. Kunimmoo akka deebiin hubanamu gaafachaa turanii nam haaniin immoo yuunivarsiitiiwwan asiittiin jaaramaadha inni kan bu'uura kan jira. Yuunivarsiitiin kun akka nu hubanamu yookaan akka nu ijaarameedhaan gaafachaa turanii. Akkasumas dhiigaan kalaqa jaatanii uurkee dhaabas dhiigaa bahee akka adda baabaa irraas akka dhaabas kan gaafachaa turanii.
Soddoon isaa jechuun.
Soddoon jaatanii illee kanaaf adda baabaa irraas akka dhaabatu gaafachaa turanii. Akka gosiisu gaariitiin walqabatee jiru akka godinnaa jiru. Godinni Boorana haaromsa Oromiyaa jiru haaromsi galanaa hin jirre. Kanaafuu haaromsi barbaanna. Haaromsi barbaannu immoo haaromsi tokko kun gaggeeffameetu. Koomiin mukaan nuuf raawwuu qaba. Kanumarraa kun bulchiinsa gaariitti wal qabatee bulchaan guddinaa anu gabuu fi waan jedhaa dhaabame adda addaa gaggeessaa turanii bulchaan guddinaa hojii jennu bulchaan guddinni yeroo ammaan kanaa kun yeroo rakkoo waan tokkoo jirru yoo akkaas hin baratan fadiriis hin deemu uummata kun jira deemu hin danda'u akka sagalee hin dhagaan barbaanna waan jedhaa dhaadannoowwan adda addaa gaggeessa.
Miyoo godin Booranaa aanaa miyoo magaalaa Iddii keessallee akkuma kana namni kalee hiriir ba'e bilbil bulchiinsaatiif aanaallee fagiraattotaallee ammatti argachuu hin dandeenye kanatti kunuu qabaadhaa jenna. Abdiidoo Boruuti. Abdiidoo Boruuti gaafatama kominikeeshinii biiroo godinaati. Abdiidoo guddoo si galateeffatte namni maal himate baay'eetiin.
Rakkoo bulchiinsa gaarii qaqqaban gaafatanii jiranii dimma dangati wal kawate ummati kenna yero daga yero du jira kanafu mutumman federala dimma kana nurada abu qaba nemkenna chiddu qabu anjed wannam soddat dengadda fitani sunakuma ummat godina alle takumna norumya alle mutumma federala nama nam kenmisite sera desu qaba wanjeru university nujaru qaban kajedu university miau sumega chajira yero ei fannungen wanjeru nullen kakamnu ka college ammo college na kuma godina alle tunnen college nu fennametin wanne undinu tumurane damirratti komi hunda sigarka godina tumat godina hunda to antae sumi sijollen ga fatejesti are sijarsa ga fatani jirani addabalai tanura ba to wanjeru ga fatani jirani tashala kaiki soddu da soddu de
farani yu policy hon marro hagam duhetin biya digan san ko faisat dan garat
e kompetis bana rafra kiran den nama fraga kala tama ankabu sunan heddu ko de tin gede nami gara haga buya rdt ibba fi soddu mi cerra ko nami ko dai torba kama dai gara me ibba fi soddu mi ya ko dai so torbo al certa ya wonne kiran de takka ke ni namo ti madaga ga ni nam baye lubu nama heddu ni dabarte yetti sun ko fa mi ti dinanno mo yale birshe sanan bufani na mambadu kun yero dagar yo ti de mama jirwan ta tivi do ti na ba yi dai su
aha dibba ko yin kun nan madan wannan dui
nan madan nan madan
ji ga mu kaisat
ji sada fa kai jira ji sada kai sat tace ji sada yar buyani ji de kudari sadde ti ga ta sana tace
ji sada kai sat na magriba fa ga min madan
dibba ko shan tan sadde su
kadu ammo agamta
kadi la ko sana ma kan kan wani wajira fa wajira na kai ga dibba ka buwan ta tace nan ba ji dai sanu du liyu policy nanno somale tifi mekela kyanen akase tiyo jiddu feenu kesu mat waran den gadda ka areru bagge ge samratti dallinna mekela kyar kama tesechi
kuina mo ummati dubulu kuilen khaya ballo len khaydilen kanum bayetin mate
kanum bayetin mat nurra ada basu si gol kitum manu la lanjuru dani ken duwa wanjuru yochi kun nurra ada basu ti